Žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze, uzklausi Dieva svēto vārdu, kas ir rakstīts evaņģēlijā pie Jāņa 21. Nodaļā. Pēc tam Jēzus vēl reiz parādījās mācekļiem pie Tiberijas jūras. Tas notika tā. Tur bija kopā Sīmanis Pēteris, Toms, saukt dvīnis Nātaneels no Kānas, Galilejā, Cebedeja dēle, un vēl divi citi viņa mācekļi. Sīmanis Pēteris viņiem saka, es iešu zvejot. Tie saka viņam, mēs iesim tev līdz, tad tie aizgāja un iekāpa laivā, bet anī pati naktī nekā nedabūja. Bet rītam austot, Jēzus stāvēja krastā, bet mācekļi nezināja, ka tas ir Jēzus. Tad Jēzus viņiem saka, bērni, vai jums ir ko ēst? Tie viņi atbildēja, nav. Viņš tiem sacīja, izmetiet tīklu laivas labajā pusē, tad jūs dabūsit. Tad tie izmeta tīklu un vairs nevarēja viņu izvilkt aiz zivju daudzuma. Tad māceklis, ko Jēzus mīlēja, saka Pēterim, tas ir kungs. Sīmanis Pēteris, dzirdēdams, ka tas ir kungs, apjoza virsdrēbes, jo viņš bija izģērbies un metās jūrā. Bet pārējie mācekļi nāca ar laivu vilkdami tīko ar zivīm, jo tie nebija tālu no krasta, bet tikai apmēram 200 olekša. Izkāpuši malā, viņi tur redz ugunskuru no oglēm un uz tās zivis noliktas un maizi. Jēzus viņiem saka, atnesiet no zivīm, ko jūs esat dabūjuši. Tad Sīmanis Pēteris izkāpa malā un izvilka uz krasta tīklu pilnu lielām zivīm. Kopā 153, un lai gan viņu bija tik daudz, tīklus nesaplīsa. Āmen. Mēs tevi lūdzam, visvarenais Dievs un Kungs, savu svēto garu sūti, kad mēs tavus svētos vārdus pārdomājam, lai tie mums, kas dzīves ceļu apgaismo, lai tie, kas mums kā orientieris, lai, Kungs Dievs, tie būtu kā patiesība arī mūsu sirdīs un visos mūsu dzīves ceļos. Tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Āmen. Mīļā Mežaparka draudze, viesi, mēs šodienas notikumā pie Jāņa evaņģēlija redzam, kā mācekļi, satikuši pestītāju, izvelk lielu lomu. Lai gan sākumā viņi nezināja, ka tas ir pestītājs, viņi it kā paklausīja nepazīstamam vīram un tā dabūja šo lielo lomu. Mēs redzam mācekļu reakciju pēc tam, kad saņēmuši šo ārkārtīgi lielo pozitīvo rezultātu. Mēs redzam, kā mācekļi dažādi reaģē uz pestītāju tuvumu, bet tad, kad viņi ir atpazinuši viņu. Mēs redzam, ka apustulis Jānis ir pirmais, kurš atpazīst, ka tas ir kungs. Pēteris savukārt rīkojas vai reaģē savādāk. Izdzirdējis, ka tas ir kungs, viņš nesēž kā Jānis laivā, pārdomādams vai vienkārši secinādams, tas ir kungs, bet Pēters ir tas, kurš metas uz krastu, lai satiktu, lai būtu kopā ar kungu. Pēteris, varbūt, salīdzinājumā ar Jāni, ir tieši pavisam savādāk savā raksturā, savā izturēšanā, savā dzīvē vienmēr bijis tāds, kurš reaģēja ātrāk, asāk. Mēs redzam arī Pēteri, kurš steidzās pretim pestītājiem, patiesībā viņš arī bija pirmais, kas mūžībā viņu satika, pēc savas asiņainās mocekļa nāves. Savukārt Jānis bija pēdējais, kurš tur nonāca mirdams dabīgā nāvē. Kad mēs redzam šo abu vīru reakciju uz pestītāju, kad mēs aplūkojam evaņģelijos šos abus vīrus, apustuļus, viņi abi divi savā raksturā ir ļoti atšķirīgi. Un tomēr mēs redzam, ka pestītājs izmanto viņus katru. Ņemot vērā tās dāvanas, to raksturu, tādus raksturu īpašības vai dāvanas, kādas viņiem ir, izmantojot sava evaņģēlija, savas baznīcas vairošanai. Pēteris, no kādu mēs viņu raksturotu? Pēteris savā raksturā bija dedzīgs. Dedzīgs viņš bija ikvienā situācijā. Jānis savā raksturā, var teikt, bija lēnprātīgs. Pēterim tika uzticētas debesu valstības atslēgas. Bet Jānis, mēs lasām, atpūtās pie pestītāja krūts svētā vakarēdienu laikā. Atšķirīgi, ļoti atšķirīgi vīri, bet tomēr viņi abi bija draudzes pamatīgi balsti. Pēteris dedzīgi sludināja ļaudīm evaņģēliju un modināja tos no grēka miega. Bet Jānis, kuru pestītājs ļoti mīlēja, viņa sacītais vārds raisīja cilvēkos emocijas, kas vairoja mīlestību pestītājiem savu tuvāko. Viņi bija atšķirīgi, tomēr caur viņiem svētais gars darbojās, izmantojot to, ar ko viņi bija īpaši. Karstasinīgo Pēteri. Viņa atceltībā svētais gars pavadīja lielā spēkā, uzrunādams kristiešus, uzrunādams cilvēkus tie satricinātām sirdīm, nožēloja savus grēkus. Jānis. Mierīgs raksturā viņam piemita apbrīnojumu svētā gara dāvanu sludināt mīlestību. Kad Pēteris sludināja, tad cilvēkiem tas bija spēcīgs pārdzīvojums uz atgriešanos no grēkiem. Jāņa sprediķi modināja kristiešos mīlestību uz Dievu. Izrāva no lepnības. Viņa abi bija spēcīgi kristīgās autoritātes. Abi bija zvejnieki. Un tomēr, abus katru pa savam, Dievs izmantoja, lai celtu savu baznīcu. Un neviens nevar pateikt, viens labāks, viens sliktāks, katru tik ļoti atšķirīgu apustuli Dievs izmantoja, lai panāktu savu rezultātu. Un te nav labāka, nav sliktāka. Svētais gars darbojas pie katra cilvēka, izmantojot viņa raksturu, katra īpašās dāvanas. Tāpat kā pie šiem, tik ļoti savā starp atšķirīgiem cilvēkiem. Daža sludināšana modina atgriezties no grēkiem, cita sludināšana rada spēcīgu garīgu aizkustinājumu un vairo mīlestību. Katram cilvēkam ir savas spējas, katram cilvēkam ir savas dāvanas, kuras Dievs izmanto, lai nestu līdz cilvēkiem evaņģēliju. Tas pats ir tad, kad mēs domājam par sevi, kā Dievs mūsu var izmantot savas valstības celšanai, savas baznīcas vairošanai. Reizēm mēs domājam par sevi, ka mēs esam spēcīgi, nu mēs esam gudri, mēs esam mācījušies dažādās skolās, un nu mums izdosies. Citreiz domājam, es esmu pilnīgi nevarīgs, nemākulīgs, kautrīgs, un man nekas neizdosies, tāpēc es negribu savu muti atvērt un tikai lūkšu. Lai arī kā nebūtu, Dievs izmanto jebkuru cilvēku. Un tāpēc nevar teikt, ka nav laiks, nav nevieta, ka nav spējas sludināt. Dievs katru no mums māk un mācēs izmantot ar mūsu īpašajām dāvanām, ar mūsu īpašo raksturu. Jo tas ir Dievs. Ja Dievs nevarētu savu baznīcu uzturēt caur grēciniekiem, tas ir mums, tad viņš jau nebūtu Dievs. Tas ir viens no reālākiem un skaidrāk redzamajiem Dieva pierādījumiem uz pasaules, kur mēs redzam, ka baznīca tiek uzturēta caur grēciniekiem, caur nevarīgiem, tādiem, kuri ir Svētajos, par kuriem svētajos rakstos ir rakstīts, mūsu taisnība kā sārņains tērps, Mēs esam grēku pilni. Daudzi cilvēki dzirdējuši Dieva vārda sludināšanu un ir atgriezušies un ticējuši evaņģēlijam. Daudzi ir sākuši ticēt ne tāpēc, ka mācītājs viņiem ir Dieva vārda sludinājis, bet tieši no vienkāršiem cilvēkiem. Jā, šodien draudžu locekļiem. Un mēs redzam, ka rezultāts ir viens un tas pats. Arī viņi ir izglābti un saņēmuši Dieva apsolīto apžēlošanu. Daudz vieta, kur agrāk valdīja tumse, tur tagad valda gaisma. Agrāk, kur valdīja grēks, tagad valda svētums. Agrāk, kur valdīja ļaunums, tur tagad valda miers, prieks, saticība. Tieši pateicoties tam, ka kristieši nav klusējuši, bet sludinājuši. Atšķirīgi katru savā laikā uzrunājuši. Atšķirīgi katru savā laikā ir sludinājuši. Un ir tik svarīgi, ka mēs neklusējam, ir tik svarīgi, ka mēs sludinām un ticam, ka Dievs mūs ir aicinājis pie sevis un vēlas izmantot to raksturu un tās spējas, kas mums katram piemīt. Dieva evaņģēlijs, kas mūsu sirdīs ir ņēmis sev mājvietu, tas pie katra savā īpašā veidā iet kopā ar mūsu personību. Un rezultāts ir tāds, ka mēs esam gatavi. Mēs esam gatavi Dieva vārda sludinātāji savam tuvākajam. Nav cilvēks, kurš nav spējīgs sludināt. Nav. Un lai to darītu, nav jābeidz augstas skolas. Nav jābūt īpaši sagatavotam, ka tikai, nu redz, mācītājs būs tas, kas sludinās, vai tikai tas, kas ir mācies īpaši. Nē. Tavas dāvanas, ko viņš tevi devis jau pirms, tu iepazini pašu pestītāju. Un viņa svētais gars tevi dara par gatavu Dieva vārdu sludinātāju. Šo atšķirību, kas varbūt vienam liekas, viens ir labāks, viens sliktāks, mēs redzam pie apustuļiem, un tomēr nē. Kā Pēteris, tā Jānis, ir pamatīgi Dieva balsti, draudzes balsti bijuši. Jo nevis mēs paši kā zvejnieki ar kailām rokām taču ķeram zivis. Kā tad zvejnieki ķertās zivis? Vai tad Pēteris, vai tad Jānis, viņi ķēra zivis šo lielo daudzumu ar kailām rokām? Nē, viņiem bija tīklis. Un tāpat arī mums, mēs neejam pie cilvēkiem ar savu kailo prātu, ar savām kailajām dāvanām. Drīzāk, ja mēs tā ietu, tad nekas nesanāk. Mēs ejam pie cilvēkiem ne ar cilvēciskām spējām, kas uztaisa varbūt šovu un īslaicīgu cilvēku sajūsminātu piekrišanu tām idejām, ko kāds sludinātājs ir teicis. Nē, mums ir vajadzīgs tas tīkls un paļaušanās un paklausīšana tam, kurš saka, ka būs. Tīkls, kas ir Dieva vārds. Dieva vārds, kurš spēj satvert zivi, kurš spēj satvert cilvēku tā, ka viņš vairs nekur nevar tikt vaļā. Un tu beigās pasludināji šo Dieva vārdu brīnies. Kāda ir atšķirība starp to cilvēku, kas iet pie tuvākā ar savu spēju? Kāda ir atšķirība, ja cilvēks iet pie otra un domā, es esmu gatavs, un tagad es zinu, man ir sava taktika, sava retorika, savs plāniņš, un es zinu, kāds tas cilvēks ir, es zinu, ko viņam jāsludina. Viņš ļoti lielu procentu domā, man sanāks. Un bieži vien viņš strādā uz to rezultātu, lai sanāktu. Un kaut kāds ārējais rezultāts jau arī sanāk. Bet tad, kad nesanāk, viņš brīnās un ir vīlies. Savādāk ir ar šiem apustuļiem. Vai tad viņiem vienmēr sanāca? Nē. Bija tā, ka viņus vajāja. Bija tā, ka viņus apsmēja. Bija tā, ka viņi apgriezās otrādi, nopurināja pīšlus. Bet bija tā, ka arī viņus klausījās. Bet galu galā pārsvarā vienmēr nogalināja. Bet tāpat laikā tas viņiem nelika mainīt šo taktiku. nelika mainīt saturu vai nodot evaņģēliju vēsti par labu, labam rezultātam. Viņi darīja to, kā tas kungs sacīja. Izmeta tīklus. Izmeta tīklus un saķēra tā zīves, ka viņas nespēja nekur aizmukt. Nezvejnieks viens pats ir svarīgs. Un arī tīklis par sevi ir kas vērtīgs. Bet zvejnieks ar tīklu ir evaņģēlijas sludinātājs, jeb cilvēka zvejnieks. Abi kopā. Katru Dievs izmanto pēc sava. Pēc savām spējām sava evaņģēlijas sludināšanai. Atcerieties, mēs katrs esam sastapuši pestītājus savā laikā. Mēs esam sastapuši viņu savā vietā, savā veidā, līdzīgi kā to arī sastapa Jānis un Pēters. Atspīdot pār mums evaņģēlija gaismai, mēs dažādi esam reaģējuši. Ne visi no mums ir reaģējuši vienādi, izsaucoties emocionāli, ak vai kā savādāk. Mēs esam redzējuši, cik atšķirīgi, cik cilvēki reaģē uz Dievu vārdu. Citi pauši savu sajūsmu, citi kustībā par to priecājas un klusībā par to priecājas un pārdomā. Cits skatās savukārt uz vienu, uz otru un vērtē un tiesā, kurš tas labākais veids, bet par to, kā cilvēki ir sludinājuši Dievu vārdu citiem cilvēkiem, par to, kurš te meklējis un zvejojas cilvēku dvēseles debesu valstībā, kurš centīgi darbojas Kristus vīna dārzā, kurš pacietis šīs pasaules bērnu izsmieku, vajāšanas un pretestību, kurš pelnīti cietis pārestību. Tas kļūst skaidrs tikai tajā pusē, kur izglābtie dzied uzvara dziesmu Dievam un Jēram. Mēs redzam rezultātu, ka ir atgrieztie, kad ir augļi Dieva vārdam. Bet katrs, kā to darīs, es maz nezinu. Debesu valstībā, ko tas mums ir maksājis? Ko tas ir maksājis apustuļiem? Ko tas ir maksājis tiem daudzajiem, kas sludinājuši Dievu vārdu? Tur kungs parādīs ikvienam. Un mēs redzēsim, ka viņš saskaitīs visas asaras, kurš ir cietis Jēzus vārdu dēļ. Kā arī to asaras, kurš grēku nožēlā ir mazgājis Jēzuma kājas. Tur atpestītie redzēs vaigu vaigā to, kurš reiz ar ērkšķu vainagu tika kronēts, bet tagad stāv Ciānas kalnā rādam savas brūces, kuras labprātīgi uzņēmās savas mīlestības dēļ. Bet šo uzvaru, ko tas ir maksājis tiem sludinātājiem, ko tas ir maksājis viņam, šo uzvaru redzēs arī smējēji, kuri negribēja klausīties, nec baušos, nec evaņģēlijā. Bet nocietināja savas sirdis, arī viņi redzēs to, par kuru ņirgājušies un kuru vēstneši tie zākājuši, pazemojuši un pat nogalinājuši. Kāda bija katra sludināšana? Kā katrs runāja tuvākiem Dievu vārdu? To mēs redzēsim un to vērtējumu ieraudzīsim tikai tur. Jānis bija pirmais, kurš uzmanēja, ka krastā stāv tas kungs. Pestītājs šodien gaida tajā krastā, kad nogurušie mācekļi atpeldēs līdz brīnišķīgajam mūžības krastam. Gluži kā Pēters to darīs skrienot pretim, daži varbūt steigsies ātrāk un savā karstumā arī ies bojā, bet varbūt daži kā Jānis paliks sēžot laivā un mirs dabīgā nāvē. Bet abi, kā viens tā otrs, pestītājiem ir dārgi, jo viņi abi sasniegs to krastu. Lai arī Pēteris gribēja iet pestītājiem līdz, kuriem viņš ietu, lai arī Pēteris bija pirmais, kas sasniedz to krastu un gribēja ātrāk būt ar viņu kopā, uz visiem laikiem mūžīgi, tomēr pestītājs viņam saka, nē, tev vēl ir jādzīvo, tev vēl ir jākalpo, lai sludinātu, lai izmestu tīklus, un tikai pestītājiem zināmā laikā satikt viņu mūžību krastā. Katram no mums šis dzīves mērķis ir jāuzlūko tāds, ka reiz viņš dos mums augu par to, kā mēs viņam esam kalpojuši. Kā mēs esam kalpojuši viņam caur savu tuvāko. Kā mēs viņam esam steigušies pretim. Bet nevajag domāt un nevajag sevi par zemu vērtēt, jo viņš mūs ļoti augstu vērtē. Tik augsta, ka pat savu dēlu Jēzu Kristu ir nodevis krusta nāvē. Mums ir viss. Mums ir viss, kas ir vajadzīgs, lai mēs varētu būt kārtīgi viņa evaņģēlī nesēja tiem, kas viņu vēl nepazīst. Mums, kas vēl esam šajā pusē, ir jāsako un vienkārši jāiet šo apustuļu piemēram, sludināt ļaudīm atgriešanos no grēkiem un Kristus darbu upuri. Arī tu var izmest tīklus, kā pestītājs aicina. Tikai ne savā spēkā, izmantot gan tās savas dāvanas, bet lai tīklus ir ne tavi gudrie vārdi, ne tava pašpārliecinātība vai lepnums un domas par savu labumu, bet lai tavs tīklus ir Dieva vārds. Steidzies, met velc laukā. Steidzies pretim pestītājiem, kurš tajā pusē visus gaida. Velc pie sevis, pie viņa, tos, kas viņu vēl nepazīst. Lūdziet Dievu, lai viņš savukārt dod spēkus, lai viņš dod gudrību, saprašanu, metot šos tīklus, sludinot Dieva vārdu. Bet savukārt tu, mīļais pestītāji, kas stāvi tajā mūžības krastā, kas gaidi, kad mēs tur ieradīsimies, kuram katram no mums esi devis uzdevumu nest svēto vārdu tiem, kas vēl nepazīst. Uzklausi mūsu lūkšanas, kad mēs lūdzam pēc spēka, kad mēs lūdzam pēc nepagūršanas, kad mēs lūdzam grēku ar grēku nožēlotāju un sviedriem baigā kopā ar mācekļiem palīdz mums šo dzīvi dzīvot tā, lai mēs nekalpot vien šai pasaulē, bet arī Tev. Lai mēs ilgotos pēc padoma, lai mēs lūgtu pēc pasargājuma, pēc svētības, pēc miera un prieku kalpošanā Tev, Tavā baznīcā, Tavā draudzē. Ar vienu mērķi visi šeit kopā vienoti, zvejot cilvēkus, mācot tiem Tavu patiesību, atgriešanos no grēkiem un ticību uz evaņģēliju. Uz to palīdz mums, mīļais Dievs un Kungs.